Наш гость.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Naš gost. Povabili smo doktorico Leo Plut-Pregl. Več desetletij že živi v Združenih državah Amerike, natančneje v Washingtonu. Spoznali bomo njeno življenje, pa tudi ob sklepu se spomnili njenega soproga Vladimirja Preglja. Vabljeni k poslušanju. Doktorica Leo Plut-Pregl, lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiju.
Hvala.
Je priti lepo v rodno domovino?
Seveda. Pridem vsako leto in se obiska izredno veselim, ampak moram pa čisto odkrito priznati, da grem tudi rada nazaj. Ker sem le v Združenih državah, v Washingtonu, sem zdaj skoraj 40 let in to je tudi moj dom.
Midva se bova v pogovoru na kratko sprehodila skozi vašo življenjsko pot, tudi v luči prispevka vas izseljence pri demokratizaciji Slovenije, ki letos praznuje 30 let. Kje in kako se je začela pot žene, matere, pisateljice, docentke za didaktiko na Univerzi v Ljubljani, pridružene raziskovalke na Univerzi v Marylandu, dolgoletne učiteljice slovenščine, pa mislim, da nisem vsega naštel, gospe Leopoldine Plut-Pregl, da vas nekoliko bolje poznajo naši poslušalci.
No, mislim, da ste kar veliko povedali. Te glavne stvari ste vse povedali. Je pa res, da sem v Združenih državah delala zelo različne stvari, namreč preprosto zaradi tega, ker me študij, ki sem ga končala v Sloveniji, ni pripravil za področja življenja in dela v Ameriki. Jaz sem odšla leta 82, zato ker sem se poročila z gospodom, ki je živel v Ameriki in sem želela ustvariti družino. Seveda upala sem, da bom prišla čez nekaj let nazaj, da se bo otrok šolal v slovenski šoli, ampak ti moji upi se niso izpolnili. Namreč moj mož se ni hotel vrniti in seveda meni je več pomenila družina, kot pa recimo strokovna dejavnost in sem se na koncu po 10 letih bivanja v Washingtonu odločila, da sprejmem ameriško državljanstvo in da bo zdaj to moj stalni dom. Ampak 10 let sem sedela skozi na 2 stolih.
Vaš soprog Vladimir Pregl se je rodil leta 1927 v Murski Soboti staršem, ki so bili učitelji. Pozdneje se je preselil v Ljubljano, od tam pa je po drugi svetovni vojni leta 1945 kot begunec odšel v ZDA. Bil je tudi dolgoletni uslužbenec kongresne raziskovalne službe in pa poleg omenjene vloge mu je usodo namenila tudi položaj starešine velike porote v aferi Watergate, ki je iz Bele hiše odnesla predsednika Richarda Nixona. Nekaj o tem bova rekla ob sklepu oddaje. Gospa Leo Plut-Pregl, vi pa ste avtorica knjige Poslušanje, način življenja in vir znanja. V njej ste med drugim zapisali: poslušalec zavestno usmeri svojo pozornost na govorca in sporočilo, z govorcem ustvari stik z očmi in pokončno, a sproščeno telesno držo. Slabi poslušalci pogosto opravljajo druge stvari, na primer se igrajo, sanjarijo in kaj je še slabše, hlinijo poslušanje. Tako ste zapisali vi. Ali je to ključ vašega uspeha, poslušanje?
Jaz bi rekla, da to, kar ste citirali, je sicer zares važno, ampak to je le prva stopnja v poslušanju. Človek pri poslušanju, ker je zelo težko in zahtevno, naj bi se zavedal svojih predsodkov in svojih čustev, ter se popolnoma predal, posvetil govorcu. Ker šele takrat lahko govorec občuti, da je stik med poslušalcem in govorcem. Je pa to zelo težko, ker se mi svojih predsodkov pogosto ne zavedamo in če smo čustveno vzburjeni, se težko skoncentriramo. To je, mislim, poslušanje je izredno težavna in zahtevna vloga in sama zase moram reči, da se pogosto zalotim, da nisem dober poslušalec. Se pa temu področju ne posvečamo v šoli praktično, ne govorimo o poslušanju, to ne samo v Sloveniji, nikjer. Namreč poslušanje zahteva več časa in potrpljenja. In tudi spoštovanja drugega človeka. Ker če ne poslušamo in če ne spoštujemo drugega človeka, ni rezultatov pol pogovora. In to se mal premal zavedamo. Posebej, recimo, jaz sem se bolj ukvarjala s tem pri pouku. To je izredno pomembno vprašanje. Ne, da otroci poslušajo nas, ampak da mi poslušamo otroke.
Bi lahko dala kakšen enačaj, spoštovanje je enako poslušanje in obratno?
Je, lahko bi rekel.
Če pogledava na to pandemijo, ki nas je zajela, ali nas je mora biti nekoliko streznila, da smo začeli nekoliko več poslušati, ali bi pričakovali, da bi po takšnem cunamiju, ki smo mu bili priča, naredili korak več k poslušanju?
Ja, to bi bilo zaželjeno. In ja, so določeni ljudje, jaz nimam za to nobenih empiričnih podatkov, ampak jaz sem tudi živela v nekem mehurčku, tam v Washingtonu smo se zelo držali, da se nismo družili in tako naprej. Ja, bi skor človek rekel, da je ta pandemija marsikoga usmerila v razmišljanje o sebi in odnosih z drugimi ljudmi. In tudi recimo otroci, to sem spremljala mnenja otrok, kaj mislijo o tem šolanju nadaljavo, in v glavnem so se zelo pritoževali, ne, da nimajo osebnega stika, da nimajo socialnih odnosov in da tega najbolj pogrešajo. Tako da mislim, da je pandemija v tej smeri naredila en korak naprej.
Doktorica Lea Plut-Pregl, omenil sem knjigo Poslušanje, način življenja in vir znanja, pa si bom dovolil še prebrati še eno temeljno pravilo, ki ste ga nekako izpostavili. To pa je prvo in temeljno pravilo, ki nima izjeme. Vsako dobro poslušanje je usmerjeno v drugega. Predvsem pa naj poslušalec posluša tako, kot bi želel, da drugi poslušajo njega.
Ja, kaj ne rečem, ja.
Odlična misel in zdi se mi, da je ena takšna osnova, ki pa nekako gre vse bolj nazaj, da vedno se posameznik tišči v spredje in ne želi slišati drugega.
Ja. Vise, problem je v tem, pri poslušanju je problem v tem, da se ga ne učimo in da ga osvojimo avtomatično z posnemanjem. Zdaj, če so starši in učitelji dobri poslušalci, potem bodo tudi učenci ali ljudje čisto avtomatično, ker se v tem ne učimo brati, pisati, tudi govoriti, ampak poslušati pa ne učimo. In zato je še toliko bolj važno, da so recimo učitelji in starši dobri poslušalci, ker tako dobimo pol dobre poslušalce z zgledom.
Oh, my God.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Naš gost, v njej pa gostimo doktorico Lejo Plut Pregl. V nadaljevanju se bova midva ustavila pri dveh obletnicah. Najprej greva 50 let nazaj, ko je bila v Washingtonu blagoslovljena slovenska kapela Marije Pomagaj, prav na 15. avgusta. Ta kapela se nahaja v Narodni baziliki brez madežnega spočetja. Kako je prišlo do pobude za njo? Vem, da še sami niste bili takrat poleg, bil pa je vaš soprog, kako se tega spominjate? Oziroma vam je bilo opisano?
Ja, mogoče bi omenila, da je ta katoliška cerkev največja v Združenih Ameriki. Gradila se je tam 40-50 let in je dvodelna. Na vrhu ima glavni prostor za maše, spodi je pa kripta in prostor za številne nacionalne kapele. Tam je Hrvaška, Poljska in tako naprej, različne narodnosti so si postavile svoje kapele, ker so v bistvu prispevale k rasti Združenih držav in seveda katolicizma v Združenih državah Amerike. No in zgodilo se je, to sem prebrala nekje, nisem še preverila, da je v Washington prišel neki slovenski obiskovalec iz Minnesote. In ta človek je napisal pismo direktorju Šrajna, te cerkve, kaj bi bilo potrebno narediti, da bi tudi Slovenci dobili kapelo. No in v tistem času je bil živel v Washingtonu tudi dr. Cyril Žebot, ki je predaval na Georgetown University, to je jezuitska univerza, in je imel veliko stikov z duhovniki in z predstojniki te cerkve. In so mu rekli, imamo samo še en prostor, in če se boste Slovenci zavzeli, ga lahko prišparamo za vas. No in tako je začel potem dr. Žebot pisati pisma raznim slovenskim in slovensko-ameriškim organizacijam že leta 66. To je bilo 65-66. Sprva ni bilo velikega odziva. Leta 67 je pa Slovenska ženska zveza imela konferenco letno v Washingtonu in one so sklenile, da bojo to akcijo podprle in da bojo tudi začele finančno podpirati, zbira denar. Namreč cerkev Šrajn je zahtevala $70,000 za to kapelo, da se naredi. No in ta ženska zveza je potem sprožila vrsto drugih akcij. V Washingtonu se je ustanovil en komite za gradno te kapele in potem se je ustanovil nek odbor v Clevelandu, ki je prevzel finančno vlogo. Skratka, začeli so se vrteti okoli in po enem letu so zbrali, vsaj nekaj mesecih so zbrali 23,000 in 19. januarja 69 so na 100. obletnico Baragove smrti z Šrajnom podpisali pogodbo o gradnji te kapele. No in potem gradnja je trajala 3 leta. V Washingtonu se je ustanovil tu poseben odbor, ki je pripravljal estetsko podobo kapele in so sodelovali z arhitekti, ki so to gradili. No in sodelovanju so pritegnili tudi nekih slovenskih umetnikov in večino teh del je upravil France Gorše. Napravil je 4 reliefe, ki prikazujejo teme iz slovenske zgodovine. Poleg tega so naredili oltar v obliki tega knežjega kamna in v ozadju, oziroma nad oltarjem, je podoba, kopija Lajerjeve Marije Pomagaj z Brezij. No, to so pa dali, to je darilo slovenskih škofov. In skratka, 2-3 leta od 69 do 71, ali od 68 do 69 ga je bila podpisana. Po 2-3 letih je ta kapela bila darjena. Imeli so velike akcije za zbiranje sredstev. Naprimer, mene je presenetila ena mehna brošurica, kjer so prikazali zgodovino Slovencev ob 1200-letnici krščanstva v Sloveniji. In ta knjižica je bila, se jo prodajali, ne vem, zdaj en dolar ali koliko, so jo natiskali v 10,000 izvodih in je bila dobesedno pograbljena, tako da so natiskali še 5,000. Potem so za same svečanosti te posvetitve so imeli spet druge akcije. Izdajali so recimo znamke, ki so jih ljudem prodajali, ljudje so dali prispevke za to, da so, z kapelo ali pa z različnimi motivi iz Slovenije, da so ljudje poleg uradne znamke še to dali na pismo. Veliko, veliko akcij in 71. leta, 15. avgusta je bila svečana posvetitev. Ljudje z celega sveta, Slovenci so prišli, tam je bilo ne vem koliko škofov, 5 škofov, 2 slovenska, 3 ameriški, skratka ogromno. Dva dni so trajale te slovesnosti, da je bila posvečena kapela, tudi je bil izredno obsežen kulturni program. Potem je bil banket v hotelu s 130 mizami, 1300 gostov in tako naprej. Skratka, to je bila res velika stvar, ljudje so bili v narodnih nošah, otroci in vsi so prepevali, pevski zbor iz Clevelanda je prišel z Chicaga. Skratka, velika manifestacija.
Kakšen pomen ima kapela za vso slovensko skupnost v Združenih državah Amerike?
To je verski spomenik, ampak ne samo verski, tudi kulturni in narodni spomenik v Washingtonu edini. Vse pa Slovenci vsa ta leta zbirajo pri maši enkrat mesečno. In seveda ljudje pridejo od vse posod, recimo nekateri se tudi 2 ure daleč pripeljajo na to mašo in potem po maši malo posedijo in poklepetajo. Tako da je pomemben
povezovalec
Slovencev, predvsem teh, ki so verni. Ne?
Gospa Lea Plut-Pregl, bi si upali reči, da kapela predstavlja znamenje trajne navzočnosti slovenske prisotnosti v ZDA?
Ja, lahko. Namreč obstojala bo toliko časa, dokler ne bo atomska bomba zrušila. Torej ja.
Krasno.
To je en trajen spomenik.
30-letnica Slovenije je letos. Kakšni so spomini na slovensko pomlad v ZDA?
Ja, bilo je zelo delovno in tudi naporno. Veliko obiskovalcev, veliko nekih sestankov, nekih večerij, kjer smo stalno razlagali o Sloveniji in o Jugoslaviji in o vzrokih za razpad Jugoslavije. No, Amerikanci nam niso pogosto verjeli, pripričevali so nas, da smo le mi krivi za razpad Jugoslavije. No, to je bilo zelo živahno in moram reči kar naporno obdobje. Jaz sem bila v tistem obdobju tudi povezana s Society for Slovene Studies in mislim, da je Society for Slovene Studies naredil pomembno vlogo pri priznanju Slovenije. Takrat smo organizirali na letnih konferencah različne panele, na katerih so sodelovali slovenski zgodovinarji, sociologi, tudi umetniki. In smo nekako bolj na široko in objektivno poskušali predstavljati razmere, predvsem tam recimo od 60-ih let naprej. Tako da, ja, naporno. Veliko ljudi je sodelovalo pri teh stvarih, veliko Slovencev in vsak je pač delal na tistem področju, kjer je lahko. Jaz sem bila blizu političnega središča, bila znance v predstavniškem domu, ravno tako moj mož je delal v kongresni raziskovalni službi in je preko svojega dela srečeval pomembne ljudi, njih je pogosto informiral o tem, kaj je zadaj. Tako da, seveda, pa tudi Slovenija je dobila svojo predstavništvo v Washingtonu. prvi ambasador je bil dr. Ernest Petrič, izredno politično občutljiv človek, se je znajdel, zelo delaven in je, mislim, da je dobro zastavil pot k priznanju Slovenije in tudi, da je dobro fural po tem.
Gospa Lea Plut-Pregl, omenili ste druženje, tudi Slovenci so vas kaj obiskovali doma pri vas?
Ja, lejte.
Kdo so bili?
Hiša odprtih vrat. Pri nas je bilo veliko obiskovalcev, največ umetnikov, pisateljev, slikarjev, pesnikov, zgodovinarjev, skratka, novinarjev. Tudi sem pa tja kakšen politik zašel na kakšno večerjo, ampak ostali ljudje so pa tudi stanovali pri nas. In na to imam izredno lepe spomine in recimo na Draga Jančarja, na Metko Kraševec in njen mož, pesnik Šalamun. Potem na zgodovinarje Petra Vodopivca, Klemenčiča, Repeta, Alenke Puhar, Spomenke Hribar. Skratka, veliko ljudi se je zvrstilo. To je bilo lepo. Lepo obdobje. Živahno in lepo obdobje.
Prej ste omenili, kako pomembno je, da je vsak prispeval nek kamenček pri mozaiku tega osamosvajanja, tako v Združenih državah Amerike, kot tudi drugod po svetu.
Ja, lejte, to ni delo enega človeka, to je delo številnih ljudi. In seveda, osamosvojitev Slovenije bi se tudi zgodila, tudi če Slovenci v Ameriki ne bi toliko sodelovali, ampak je bila lažja pot, ne. Ja, to so bili svetovni trendi v tistem času, razpad Sovjetske zveze, razpad Jugoslavije in to je bil en dober trenutek, da so se sanje za samostojno Slovenijo tudi uresničile.
Pazimo, domovina
Na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Naš gost, v njej pa gostimo dolgoletno učiteljico slovenščine v Združenih državah Amerike, doktorico Leo Plut Pregal. In če se ostaviva pri tej vaši profesionalni poti, ste v Združenih državah Amerike poučevali tudi ameriške diplomate, ob tem pa spisali tudi poseben učbenik, je tako?
Ja, temeljni pouk je bil pouk slovenskega jezika. Ampak se veste, skozi jezik predstaviš tudi kulturo in seveda poučuješ o tem, kaj Slovenija je, kako zgleda, kaj se je, kakšno literaturo imamo. Skratka, vse področje tega življenja slovenskega sem predstavila seveda na enostaven način, ker je bilo treba jezik naučiti jih. Moram reči, da so bili študentje v glavnem odlični, da so se vsi naučili toliko slovenščine v enem letu, da so lahko brali zahtevne članke iz dela, recimo sobotne priloge. Ja, nismo imeli nobenih učbenikov primernih, vse je bilo nekaj za ne turiste ali pa za mlade obiskovalce, zato so me na Foreign Service Institute, to je ena organizacija znotraj zunanjega ministrstva ameriškega, ki je namenjena izobraževanju diplomatov in tam je tudi jezikovna šola in tam so me naprosili, da napišem učbenik in seveda sem ga napisala, 4 dele. Moram reči, da sem bila s tem delom zadovoljna, ampak zadovoljni so bili tudi študentje, še zdaj mi kdo pravi, ja, knjiga je zanimiva in tako naprej.
V čem pa govori knjiga, splošne stvari v Sloveniji, dober dan, dobro jutro?
Ja, seveda. Srečanje na trgu, obisk Bleda, Prekmurja in tako naprej. Ne?
Kot zanimivo ste tudi soavtorica enciklopedije v Sloveniji, je tako?
Imenuje se Historical Dictionary of Slovenia zato, ker v 18. stoletju so enciklopedije imenovali dictionaries. Gre za prikaz Slovenije oziroma pojava v Sloveniji, dogodkov v Sloveniji skozi zgodovinsko prizmo. Vsak pojav, ki smo ga obdelali s kolegico Roglovo, sva bile 2 soavtorici, sva začele, kako se je, kdaj se je to pojavilo, kako se je to razvijalo in kako je stanje danes. Najin slovar je bil zelo dobro sprejet, ker sva bile prve med serijo teh slovarjev, ki sva zahtevale, da se bolj resno obravnava tudi kultura naroda. Drugih slovarji prej so imeli zelo velik politične, ekonomske in vojaške zgodovine. Midve sva pa ustrajali, da se prikaže tudi kulturna stvar, ker Slovenci kakšne posebne vojaške zgodovine nismo imeli. In to je odmevalo zelo dobro in čez 10 let so naju zaprosile, da sva napisale posodobljeno 2. izdajo. In tudi ta je bila dobro sprejeta, zato so jo izbrali tudi za izdajo v papirnati broširani obliki, ker je cenejše, ne? Teh slovari so zelo dragi, tako noben posameznik tega si ne more, ne, da se ne more privoščiti, ne kupiš. Ampak te broširane izdaje so bile poceni, tako da, no in zdaj že 2018 je išla 3. izdaja tega, ta prvo je bilo takole debelo, recimo 2 cm ali 3, zdaj je 10 cm debela knjiga, no ampak v tej knjigi ni več sodelovala profesor Roglova, zaradi zdravja, je starejša gospa, ampak smo privabili zraven 2 mlajša zgodovinarja, enega z Kanade, enega Slovenije, ki bo nadaljeval to delo čez 10 let, ker čez 10 let tudi jaz ne bom več verjetno zmogla sodelovati pri tem projektu. To je kar bil velik zalogaj. Sem se z 20 let s tem ukvarjala.
Krasno. In na ta način predstavili Slovenijo. Gospa Lea Plut Pregal, slovenska skupnost v ZDA počasi izgublja svojo vitalnost. Vas to skrbi?
Ja, ja in ne. Dobiva drugačne oblike. Ne? 3. generacija ali pa 2. generacija Slovencev se zanima za Slovenijo, čeprav ne zna jezika. Ne? Seveda s tem z izgubo jezika je velik problem, ampak to je pač normalno okolje, izredno močno In slovenščina je kar zahteven jezik. Zato ta slovenščina izginja. Ne izginja pa interes za Slovenijo. Je veliko interesa med ljudmi, mislim, slovenske gardu za Slovenijo, sodelujejo z Slovenijo na različne načine. Seveda drugač bo, ne? Ne bo tako, kot je bilo po drugi svetovni vojni, ker je bilo, ali pa še ne vem koliko let po njej, ker je bilo v Ameriki izredno veliko slovenskih intelektualcev in so bili sposobni izdajati časopise, knjige v slovenščini, vzdrževati kulturo, gledališče, pevske zbore, tega zdaj več ni.
Vaš pogled na Slovenijo, predvsem kot profesorico, me zanima, oziroma osebo, ki se je vse življenje ukvarjala šolstvom, vaš pogled na to področje. Smo mora biti storili premalo?
Veste, v šolstvu je en problem. Se veliko spreminja in veliko dela, ampak se mi zdi, da stojimo kar na istem mestu. Meni se zdi, da je največji problem v Sloveniji v šolah, recimo vsaj za osnovne šole, preobsežen učni načrt. Gremo v širino, ne gremo pa v globino. In tudi premalo je individualne obravnave učencev, vse preveč industrijsko, vsi enako. In če odstopa otrok, učenec od tega globalnega cilja, potem je slabo ocenjen. Mislim, da je to velika rak rana slovenske šole, ampak ni Slovenija osamljena v tem, tudi v Ameriki. Se preveč poučuje in premal nauči, ampak še vedno ne tako kot v Sloveniji. Se tudi raziskave, recimo PISA, druge raziskave kažejo, da smo Slovenci, da so slovenski učenci zelo dobri v memoriranju stvari in precej problematični pri reševanju problemov in pri kreativnem mišljenju. Ta industrijski model šole se v Sloveniji zelo počasi spreminja, ampak ne samo v Sloveniji, tudi drugje. In tle se mi zdi, da je bilo vsekakor narejeno premalo. Preveč testiranja, vse enako.
Šolstvo je vseeno ena vstopnica za prihodnost naroda.
Ja, sigurno. In če ne bomo spodbujali ustvarjalnosti in kapacitet tistih, ki jih ljudje imajo, ne bomo uspešni.
Na Radiu Ognjišče spremljate pogovor z doktorico Lejo Plut-Pregl, in greva sedaj k Američanom. Kako pa ti gledajo na Slovenijo, vaši kolegi v ZDA? Gotovo je postala bolj poznana tudi zaradi vseh, ki so ste našo državo ponesli v svet, med njimi denimo košarkar Luka Dončić, pa Primož Roglič, Tadej Pogačar.
Ja, no, te poznajo.
Poznajo.
Veste, kako pravijo, da dober glas gre v deveto vas, slabši pa še drl. Tako da se včasih sliši tudi slabe stvari. Recimo, ljudje so bili zelo presenečeni nad čestitko Janeza Janši, predsedniku Trumpu za novo izvolitev, pri tem, ko je bil izvoljen, oziroma ko ni bil izvoljen. To je zelo odmivalo, jaz sem številne, sem presenečena, koliko ljudi se je obrnilo name in me sprašvalo, kako je to mogoče. In jaz sem rekla, ne vem, ne znam pojasniti. No, ampak v glavnem se pa slišijo, ja, kot ste rekli, Roglič, Pogačar, Dončić, tudi včasih kakšni umetniki, recimo Marjetica Potrc se omenja, prej Tomaž Šalamun, skratka, in tudi recimo določeni znanstveniki, ki delujejo v Združenih državah Amerike. Se Slovenija je mejihna, se pozna in seveda ne smemo poznaviti Melanije. No, tako da, ja, posamezniki prinašajo informacije o Sloveniji in seveda tudi interes za njo.
Ob sklepu pogovora pa nekaj besed o vašem soprogu, gospodu Vladimirju Preglu, ki je umrl leta 2019. V ZDA je vaš soprog odigral pomembno vlogo. Bil je starešina velike porote v aferi Watergate, ki je iz Bele hiše odnesla predsednika Richarda Nixona. Kako je vaš soprog doživel to dogajanje?
Moj soprog o tem dogajanju ni želel govoriti. Namreč on je bil zaprisežen, da se o teh stvarih ne govori. Je pa bil angažiran 2 leti s temi dogajanji in seveda je bil tudi razočaran nad samim izidom, ker se proces ni odvil do konca. Predsednik Ford oziroma podpredsednik Ford je oprostil Nixona vseh dejanj, takih ali drugačnih. In s tem ni proces šel do konca. In to je bil Vladimir zelo razočaran nad tem. In tudi številni pisci, ki so mu pošiljali kartice in telegrame in tako naprej, ker je shranjeno v njegovi zapuščini, so bili razočarani, da postopek ni šel do konca. Ni pa seveda velika porota je opravila svoje delo in ta afera je pač povzročila, da je Nixon odstopil in seveda ne samo zaradi velike porote.
Ampak zaradi vsega, kar je to prineslo. Ja. Gospa Lea Plut-Pregl, vaš soprog pa je bil zaposlen v ameriški kongresni knjižnici.
Ja, ne pravzaprav, on je bil zaposlen v raziskovalnem servisu za kongres. To je skupina ljudi, ki je direktno v službi posameznih senatorjev in ljudi v predstavniškem, voljenih ljudi v predstavniškem domu, analizirajo zakone, predloge zakonske in tako naprej. Je pa ta služba fizično v kongresni knjižnici. To on je bil ekonomist po svoji stroki, seveda po srcu je bil bolj umetnik, glasbenik, zelo rad pel, lepo pel, imel tudi svoj pevski zbor, slovenski, v Washingtonu. Rad se je pa ukvarjal z, bil je specialist za ekonomije s komunističnimi sistemi, to je Jugoslavija, Sovjetska zveza, Vietnam in tako naprej. S temi se je veliko ukvarjal in znotraj tega še posebej z tarifami.
Je rad povezoval Slovence v ZDA?
Ja, lejte, on je bil velik Slovenc, govoril lepšo slovenščino kot jaz. Me je stalno popravljal. Dvojino in tako naprej. Ja, on je bil velik Slovenc in je svoj prosti čas res posvetil slovenskim stvarem.
In mi si bomo sedaj osvežili spomin nanj s pomočjo arhivskega posnetka. Vodaj pričevalci na televiziji Slovenije je vašega soproga pred leti gostoval zgodovinar dr. Jože Možina in tam predvajal tudi posnetek iz ustanovnega zasedanja Svetovnega slovenskega kongresa izpred 30 let v Cankarjevem domu. Prisluhnimo gospodu Vladimirju Preglju.
Sestre Slovenke, bratje Slovenci, danes stojim pred vami kot Slovenec, ki živi daleč od Slovenije. Slovenec politični izseljenec, vendar predvsem in najprej Slovenec. Slovenec po rojstvu, po materinem jeziku, po vzgoji, po kulturi. Zlasti pa po zavesti, da sem član slovenskega naroda, da je slovenstvo bistven, neotujljiv del moje biti in da imam zato pravico, da soodločam o usodi svojega naroda in dolžnost, da to pravico uveljavljam. Ni še tako dolgo tega, ko so mogotci, ki so se bili polastili mojega naroda, našega naroda, meni in tisočem meni enakih, odrekali pravico biti Slovenec. V imenu tistega naroda, čeprav brez njegovega pooblastila, so nas izobčali iz slovenske skupnosti, proglašali za odpadnike in še za kaj hujšega. Mi pa smo na vzlic njihovem rohnenju ostali Slovenci, ker nam tega nihče ni mogel oduzeti. Slovenstvo izhaja iz nas samih, ne pa iz muhavosti ali maščevalnosti morebitnih občasnih trinogov. Ta svetovni slovenski kongres, na katerem smo danes zbrani, je priča, da so vse take krivične razlike za nami, da so nična vsa enostranska merila slovenstva, ki so nam jih v preteklosti vsiljevali. Ta kongres je tudi porok, da bomo v bodoče priznani za Slovence vsi, ki imamo slovenstvo v svoji biti in ga hočemo ohraniti. Pred vami stojim tudi kot izseljenec Amerikanec. kot človek, ki me je Amerika pred več kot 40 leti sprejela za svojega, mi dala še eno domovino, mi razširila pogled na svet, me do neke mere preoblikovala, hkrati pa mi dala možnost, da se v njenem objemu uveljamim kot oseba, kot poklicni strokovnjak, kot njen sestavni član in da pri vsem tem še vedno ostanem Slovenec. To, da sem tudi Amerikanec, je le nebistvena razlika med mano in tisoči drugih Slovencev, ki so v enakih okoliščinah kot jaz postali tudi Argentinci, Avstralci, Brazilci, Kanadčani in ostali Slovenci. Vsakdo od njih bi danes lahko stal pred tem zborom in čutil in izrazil isto kot jaz. Življenjske izkušnje v Ameriki pa so mi vcepile tudi nekaj svojskega, česar bi ne bil mogel prijeti nikjer drugje. Dojetje tistih družbenih in političnih načel in vodil, ki so na njih tvorci ameriške družbe in države pred več kot 200 leti zgradili nekaj novega, trajnega in vendar prožnega. Nekaj, čigar osnovne zamisli se ne spreminjajo, pa se vendar iz leta v leto širijo in bogatijo z novimi mislimi. Eno takih mislih je pred 30 leti izrekel tedaj novo izvoljeni predsednik Združenih držav, John Kennedy. S Kennedyjem se je v marsičem začelo novo obdobje v ameriški zgodovini. Krmilo države je prešlo v roke nove generacije, ljudi rojenih v 20. stoletju, z novimi zamislimi in s pogledom uprtim v bodočnost, v lepšo bodočnost za vse. Ljudi z novimi načrti za izboljšanje in obogatitev družbe doma in po svetu, z novimi pristopi za dosego teh ciljev. Najznačilnejše za Johna Kennedyja je bilo, da je znal svoje zamisli izraziti v klenih besedah in z njimi navdušiti široke množice, da so mu sledile tudi v dejanjih. V mnogočem nova za Ameriko je bila tedaj osrednja misel njegovega govora ob zaprisegi za predsednika Združenih držav. Ta misel, ki je svojo preprostostjo, pa vendar pomenljivostjo in notranjo močjo postala vodilo in geslo cele generacije ameriškega ljudstva in vzbudila v njej nov zagon rodoljubja in požrtvovalnosti, je bila: ne vprašuj, kaj bo tvoj narod storil zate. Vprašaj, kaj boš ti storil za svoj narod. Danes, ko tudi Slovenci stopamo v novo obdobje, tako različno od vseh prejšnjih, ko stojimo na prelomnici, kakršne še ni bilo v naši zgodovini, bi bilo prav, da tudi mi prevzamemo Kennedyjeve besede za vodilo, ki mu bomo dosledno sledili v dneh in mesecih, ki so pred nami. Ko bo treba v vseh pogledih udejaniti našo veliko zamisel narodnega preroda, suverenosti in neodvisnosti, ter jo do kraja izvesti vseh razsežnosti. Tudi takrat, ko se bomo soočali s težkimi preizkušnjami. In to bomo morali storiti vsi, vsak po svojih močeh in primerno svojim razmeram. Kako naj to nalogo izvršujemo mi, ki živimo daleč od matične Slovenije, kjer se moramo v veliki meri zanašati le na lastne moči, lastna sredstva in lastno trdoživost. Prav gotovo je pri tem najvažnejše, da ne opustimo zavesti, da smo Slovenci, da ohranimo svoje slovenstvo, svojo starodavno in v bistvu krščansko izročilo. O tem nas ni treba prepričevati, v to nas ni treba siliti. To je za nas nekaj samo po sebi umevnega, prirojenega. To so delali rodovi Slovencev, ki so šli pred nami. To delamo že vsa leta tudi sami, odkar smo šli iz doma v tujino. Zlasti mi, ki smo čakali po begunskih taboriščih na odrešitev, ko bi se nas bilo lahko polastilo brezupje, pa se mu nismo predali. Prezaposleni smo bili s tem, da smo gledali v bodočnost kot Slovenci in se že v tistih bednih razmerah ustvarjali male začasne Slovenije, slovenskimi cerkvami in šolami, celo gimnazijami, slovenskimi pevskimi zbori in gledališkimi društvi, slovenskimi časopisi in literarnimi revijami na roko razmnoženimi. In ko smo končno našli druge domovine v deželah onkraj morja, te zavednosti in tega truda nismo opustili, ampak ju še podvojili. Danes je priča tem nenehnim prizadevanjem močno in obširno slovensko kulturno življenje in ustvarjanje, povsod, ker smo Slovenci kolikor toliko strnjeno naseljeni. In prav v izseljenstvu se je ohranjala živa iskra svobodne Slovenije in slovenske države, ki je danes vzplamtela v mogočen plamen. Kot neločljiv del vesolnega slovenskega naroda, pa imamo Slovenci v izseljenstvu še prav posebno priložnost in dolžnost, da mu priskočimo na pomoč zlasti v tem trenutku, ko stopa v novo življenje, življenje narodne suverenosti in neodvisnosti in gospodarskega in političnega prerojevanja. Ali bo naša pot suverenosti strma ali zložna, bo v veliki meri odvisno od tega, ali bo slovenska narodna država priznana v mednarodnih krogih. Marsikatera svetovna sila, ki bi njeno podporo pri tem poduzetju lahko pričakovali, se izmika jasni besedi in odločitvi nam uprit. Tu imamo mi, Slovenci v izseljenstvu, edinstveno priložnost, da kot polni in enakovredni člani naših drugih domovin izrabimo ta svoj status in zgledom in besedo kažemo svetu, kaj Slovenci smo, kaj zmoremo in kaj hočemo in zakaj. In da storimo vse, da bo slovenskemu narodu priznana tista suverenost in državnost, ki jo danes v mednarodnih dogajanjih uživajo raznotere mini in mikrodržavice, katerih najmočnejši razlog za današnjo neodvisnost je samo to, da so nekdaj bile kolonije velesil. Matični Sloveniji lahko neposredno pomagamo pri gospodarski prenovi z nasveti in gmotnimi sredstvi, pri utrjevanju politične in družbene demokracije pa na podlagi izkušenj v naših drugih domovinah. Kot Slovenec, Amerikanec, pri tem mislim na načela, na katerih je Thomas Jefferson, veliki mislec ameriške državnosti, osnoval izjavo ameriške neodvisnosti, zlasti pa listino človečanskih pravic, vključeno v ameriško ustavo. Povzeli bi jih lahko v dveh osrednjih mislih, ki država ni država nad ljudstvom, ampak ljudstvo nad državo, ter vsi člani človeške družbe imajo iste pravice in dolžnosti. Iz tega izhaja tudi praktično vodilo, da v demokraciji odločitve slonijo na enakopravni debati, ker ima vsakdo pravico do besede in glasu, da se z mnenji drugih lahko ne strinjamo, da pa moramo tiste, ki jih izrazijo, spoštovati. Da dokončna odločitev, ki jo sprejme večina, velja tudi za manjšino, da pa pri svojih odločitvah večina ne sme teptati pravic manjšine. Gre tu za sodelovanje, ne za rušenje, gre za slogo, ne za razdor. Gre za to, da je naše skupno delo usmerjeno v en sam cilj, blaginja slovenskega naroda. Ne vprašuj, kaj bo slovenski narod storil zate, vprašaj, kaj boš ti storil za slovenski narod. S tem, da sprejmemo zamisli ideološkega očeta ameriške demokracije Thomasa Jeffersona kot vodila za udejanjanje demokracije v Sloveniji, bi Slovenci ne uvažali nekaj tujega. Vrnili bi se demokratičnim načelom, ki smo jih uveljavljali v sicer manj izdelani in manj preizkušeni, pa nič manj tehtni obliki, Pred stoletji, ko smo ustoličevali na Gosposvetskem polju koroške vojvode v svojem jeziku in po svojem obredu. Neki slovenski v Ameriki še živeči zgodovinar je že pred leti nakazal zvezo med tem obredom in obema temeljnima listinama ameriške demokracije, izjavo neodvisnosti in listino človečanskih pravic, ki sta obe v bistvu Jeffersonovo delo. V svoji knjižnici je Jefferson imel knjigo s podrobnim opisom gosposvetskega ustoličevanja, usporedja med zamislimi, zlasti pa izrazi iz slovenskega srednjeveškega obreda in onimi v obeh listinah so tako močna, da se človek ne more izogniti zaključku. Jefferson se je temeljih načel ameriške demokracije učil pri nas Slovencih. Danes nam jih vrača z dolgoletnimi obrestmi vred. Naj končam z mislijo, ki naj bi Slovencem bila geslo in vodilo, pa tudi molitev za bodočnost. Povzemam jo po naslovih dveh knjig o slovenski problematiki izpod peresa Slovenca izseljenca, profesora Cirila Žabota, ki je vse svoje odraslo življenje posvetil za misli svobodne, neodvisne slovenske države. Pisca teh knjig danes, ko se ta zamisel uresničuje, ni več med živimi in žal ne more biti priča njih uresničenju. Ta končna misel pa je Slovenija včeraj, Slovenija danes, Slovenija jutri, Slovenija neminljiva in povsod, kjer žive Slovenci. Tako bodi, amen.
To je bil nagovor Vladimirja Preglja na ustanovnem zasedanju Svetovnega slovenskega kongresa izpred 30 let v Cankarjevem domu. Posnetek je bil predvajan v oddaji Pričevalci na nacionalni televiziji, ki jo pripravlja in ustvarja zgodovinar dr. Jože Možina. Mi pa smo v današnji oddaji naš gost gostili njegovo soprogo, doktorico Lejo Plut Pregelj, ki se ji iskreno zahvaljujem za obisk v našem studiju. Hvala lepa.
Tudi vam hvala za povabilo. Z veseljem.
Iskrena hvala za pozornost, za spoštovanje poslušalke in poslušalci. Oddajo Naš gost sem pripravil Alen Salihovič.
Naš gost. Naš gost.